Poucas bandas poden dicir que levan publicados 19 álbumes. Nos, na Coruña, temos o prazer de contar cunha delas. Vieiras e Vieiros, Historias de Peregrinos, é o 19º traballo de Luar na Lubre, que ve a luz este venres 26 de xuño. No seu percorrido musical, deteñense nas historias doutro percorrido, o do Camiño de Santiago. Vieito Romero é o líder de Luar na Lubre. Vieito, que tal? Boa tarde.
Hola, moi boa tarde, encantado de estar con vos.
Un álbum que, se non me trabuco, pode ser unha auténtica banda sonora do Camiño de Santiago, non?
Pois é unha banda sonora máis do Camiño de Santiago, efectivamente, en este caso, dende a perspectiva humana, dende a perspectiva dos peregrinos, que son os portadores das vieiras, e que fan os diferentes vieiros que finalmente conforman tamén os múltiples camiños que chegan a Santiago e que finalmente derivan a Fisterra ou a Muxía.
E que historias nos contan as cancións deste Vieiras e Vieiros?
Pois hai moitas historias que nos fomos recompilando, algunhas máis coñecidas que outras, de diferentes peregrinos que chegaron a Galicia de diferentes partes do mundo. Historias pois, como a do armenio Mártiros, que se atopou ca besta Wagner nos Montes de Dumbría, como a do peregrino agochado da Praza da Quintana de Compostela, como a de Don Gaiferos de Mormaltán, que dicen que era o duque Guillermo X da Quitania. E todas estas historias, pues, musicámolas, outras músicas se asistían, coa idea de dar a coñecer este patrimonio fantástico que ten pues, estos camiños que chegan a Galicia.
É un disco especial porque ten 27 temas, pero hai que dicir que non son 27 cancións como tais, non?
Efectivamente, son 14 temas musicados con música interpretada por nós, e 13 temas que nos chamamos a cada un deles vieiros, que son recollidas que nos fixemos de sons do camiño. É outro tipo de música, a música da natureza, a banda sonora real cotiá do Camiño de Santiago ou polo menos do Camiño Francés, que foi o tramo que fixemos, e neste caso, pois, escoitamos o tanxer das campás no Analdea do Cebreiro, o son dun río pasando por Samos, os esquilós das vacas que están pastando no campo, incluso a propia berenguela, o son do mar de Fisterra, diferentes sons que de alguna maneira, pois, son tamén unha parte patrimonial importante dos camiños, non?
E contades tamén cunha voz que é historia con Miguel Ríos e o uso de varios idiomas, auto latín.
Sí, bueno, empezando polo dos idiomas, efectivamente, nos quixemos reflexar pois, esa internacionalidade dos camiños de Santiago, diferentes camiños que chegan ali, incido moito, non hai un só camiño, hai moitos camiños, inda que finalmente se fale de un nada máis, son moitos. Un chega de Sillas Británicas, outro chega dende Centro Europa, outro chega dende o Sur, en fin, hai diferentes formas de chegar a Compostela e quixémolo reflexar tamén a través dos idiomas que falaban e falan pois, os diferentes peregrinos, non, que chegan hasta até o noso país. Neste sentido, pois, comenzamos co máis antigo dos signos dos peregrinos registrado no códice calistino, cantado en latín, que é o dun pater familias, despois o dunha peregrina de fala inglesa escéptica, non creente, pero que finalmente pois, a través do camiño acaba coñecendo e facéndose creente, ou polo menos tendo fe no apóstolo Santiago, das diferentes cancións tamén que están cantadas en francés, que quizás a peregrinación máis recurrente que chegou a Galicia, e finalmente pois, o galego, por suposto, porque por tradición aí está o nosso idioma. Unha das voces e das curiosidades que hai nese traballo é a colaboración de Miguel Ríos con un tema que se chama Benvido, non ten nada que ver co del, pero en calquera caso, él é o que abre este novo traballo, e a voz de Miguel Ríos cantando por primeira vez en galego.
Canto de coronavirus houbo no proceso de lanzamento deste disco?
Pois hubo moito de coronavirus porque este disco estaba previsto que saíse a luz o 14 de abril, e collemos en pleno confinamento toda esta historia, e non pudemos facelo naquel inte, tivemos que adiar moitísimos dos concertos que estaban previstos de presentación, pero bueno, en calquera caso, todo parece que vai retomando outra vez o camiño, nos, de feito, pues, comezamos xa os concertos iminentemente, e a partir de aí, bueno, pues temos un brao extraño, un brao diferente, pero bueno, seguimos aí un pouquiño pues, facendo a nosa música e intentando que todo volte pouco ao regueiro de como estaba antes, non?
Entendo que van ser concertos diferentes, non?
Van a ser concertos coa nova normalidade, coas normativas da nova normalidade, a separación social indicada, con mascarillas, me imagino que moitos concertos estranos, concertos distintos, pero bueno, non seguiremos facendo a nosa música e ofrecendo a música pues, a toda a xente que queira disfrutar dela. A vida continúa e temos que intentar que todo continúe con normativas diferentes, pero que ya non pode parar de ninguna forma, non hai ninguna actividade humana que de alguna manera pues, reporte algo positivo, ¿no? En este sentido, pues, creemos que somos banda sonora da vida de moita xente e precisa tamén que haxa isto.
Vieiras e Vieiros, historias de peregrinos é o último traballo de Luar na Lubre disponible xa desde este venres 26 de xuño e que ven, por certo, cun disco agasallo que recompila todas as cancións relacionadas co Camiño de Santiago que tivo o grupo ao longo da súa carreira. Agardamos grandes éxitos no Camiño deste novo álbum. Vieito Romero, grazas e boa tarde.
Nada, grazas a ti, un placer. Peña, Uriño, chao.